Habari zetu dunia Mukunda Milemba.
Vichwa vya habari kwa kifupi. Jimboni Kivu ya Kusini ulisha kama waaskari kenda waliorudishwa mjini Goma kutoka Bukavu na kiongozi wa jimbo la kumi la kijeshi akiwa na masikizano na chumba cha uliwali wa jimbo walishuka jana na ndege ya mabawa ya FRDC ta major general pa Minembwe. Hao wanapatikana pa kijiji Malunda, kilomita 25 na Minembwe katika mtaa wa Mwenga. Jimboni Kasai Mashariki, kutowapokonya silaha wanapiganaji wa zamani Maimai kunaleta hali ya wasiwasi. Wengi wa Maimai hao wenye kupatikana katika Kombe na Lomela, kuweka ukoko kwa silaha ni hali mbaya sana kwa wakaaji na usalama wao. Jimboni Katanga ujulisha kama mgomo wa kazi umemalizika kunako kampuni kubwa Jekamine. Kuhusu hatua ile ya mgomo wa kazi, waziri wa serikali ya usikae na viwanda vya serikali Bibi Janine Mabunda ujulisha kama hatua iliyochukuliwa na kampuni ni Sofreco ya Ufaransa ni haraka sana. Naam, tunawasalimu na kuweza kuwatakia usiku mwema wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha jioni. Tutafungua taarifa hiyo ya habari na jimbo la Katanga ambako ulisha kama ugonjwa wa suluba na ule wa kolera unawakumba sana watu paka Bondo Dianga ni katika teritoria ya Bukama. Tangu mwezi jana yapata watu 300 walishikwa na ugonjwa wa suluba na kati yao 54 walifariki katika eneo lile. Fuatana na maoni ya mganga mkuu kiongozi wa eneo lile la afya la Kabondo Dianga, ugonjwa ule wa suluba unawashambulia hasa watoto wa miaka chini ya 5 na wale wenyewe hawakufanya au kuchanjwa ndui. Basi mpango wa taifa wenye kuhusika na uchanjo wa ndui ya kupinga magonjwa mbalimbali ulijiandaa kuanzisha kampeni ya kuhimiza wazazi ili watume watoto wao kwa uchanjo wa ndui. Lakini kwa upande mwingine, wagonjwa wenye kukumbwa na suluba wanapata matibabu ya shirika la kiutu la kimataifa Medecins Sans Frontieres tawi la Ufaransa. Kuhusu ugonjwa wa kolera, mganga Freti Bayakwa alijulisha kama ugonjwa ule huenda kumalizishwa, kwani mipango muhimu ilichukuliwa, na ndiyo maana hospitali kuu ya Kabondo Dianga inawapokea wagonjwa mgonjwa mmoja wa kolera kwa kila siku. Jimboni Kivu ya Kusini hujulisha kama kundi la wasikari waasi waliorudishwa Goma siku ya 3 iliyopita na kiongozi wa jimbo la kijeshi la 10 kwa masikilizano na chumba cha uliwali wa jimbo, wasikari wale walionekana pa Minembwe jimboni Kivu ya Kusini. Komisheni ya usalama na ukingo wa baraza la bunge jimboni Kivu ya Kusini ilihakikisha kama wasikari wale kenda ambao walishiriki katika fujo ya mwezi wa 5 hadi mwezi wa 6 mwaka 2004 mjini Bukavu walishuka jana siku ya 4 pa Minembwe wakiwa ndani ya ndege la mabawa la FRDC ta major general. Msemaji wa komisheni ya ulinzi na ukingo ya baraza la bunge jimboni Kivu ya Kusini ajulisha kama atatoa mwangaza kuhusu jambo lile ambalo alifurahisha watu wengi, jambo lenye kupitika pale Minembwe. Kundi lile wa askari kenda linapatikana pa Malunda katika mtaa wa Mwenga pa kilomita 25 pa Minembwe, ambako walikuta kundi lingine lililokataa mpango wa mchango, kundi linaloongozwa na Venak Bisogo na Michel Rukundo. Tumsikilize mwanabunge David Ombeni na Kibinda akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Serge Maishi.
La fond dernière quand on était avec
hapa majusi, wakati tulimkuta kiongozi wa eneo la 10 la kijeshi alinena kwamba walikuwa na kazi ya kuhimiza na kuendesha mchango. Swali ni hili: kuhimiza nani? Vikosi hivyo vipo wapi? Na mwisho, kukawa mpango wa haraka wa kuwarudisha Goma. Toka Goma wakaenda Minembwe, ila Minembwe ingali tu eneo la Kivu ya Kusini, na ni sheria kama raia wa Minembwe wana hofu kama raia wa Bukavu. Tunatizama yatakapotokea. Haiko vema kuchukua mipango ya ukingo kwa sababu raia ambao mnasimamia wanajikuta wakitishwa. Tunaomba raia wabaki kimya, tutaendelea na upelelezi na wakati takuwa na mwangaza zaidi kuhusu nani aliwatuma, wanafanya nini, na kukiwa hali isiyo ya usalama tutawajulisha.
Alikuwa pale mwanabunge baraza la bunge jimboni Kivu ya Kusini bwana David Ombeni na Kabinda. Masemi yake yatafsiriwa na mwandishi wetu Dedone Bagalwa. Jimboni, jimbo la 10 la kijeshi katika jimbo la Kivu ya Kusini inawanasa waskari 11 siku ya 4. Hao walikimbia mpango wa chango wa kampi ya Luberizi katika bonde la Ruzizi, unapatikana hivi siku nyingi. Kutana na maoni ya chumba cha ujasusi cha waskari jeshi, ilijulisha kama ni waskari waliokimbia makundi ya jemadari Lorakunda jimboni Kivu ya Kaskazini kunapita hivi miezi michache. Kisha hapo waliingia katika jeshi la taifa na kutuma hivi Luberizi kwa mpango wa mchango. Kwa sasa askari hao wanachungwa kuna kujimbo la kumi la kijeshi, lakini hujulisha kama hali ya afya yao ni mbovu. Taarifa ya mwandishi wetu Serge Maishi.
Miongoni mwa kundi hilo la watoro kuna Muganda mmoja, Wanyarwanda wawili na wengine wananena kwamba ni Wakongomani wazaliwa wa mtaa wa Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Walinaswa na wapiga duria wa FRDC bondeni Ruzizi. Maskari hao watoro wanakubali kwamba walikitoroka kituo cha mchanganyo wa majeshi cha Luberizi na wanaongeza kwamba walikimbia kwa sababu ya hali mbovu ya maisha kituoni humo. Kwa mujibu wa kiongozi wa eneo la kumi la kijeshi, hali ya maisha kituoni Luberizi ni bora, ila kuna watu ambao sio maskari na ambao hawakupewa mafunzo ya kijeshi na wenda wanashindwa na mazoezo. Ndiyo sababu ya kutoroka kwa waskari hao. Kuhusu maskari watoro, jemadari Sylvain Chikweja alinena kwamba alipewa ruhusa ya kuwatunzisha na mwisho watatumwa kwenye kituo cha mchanganyo. Watoro watatu ambao walitambuliwa kama wageni watatumwa mji mkuu Kinshasa kwenye makao makuu ya kijeshi. Toka Bukavu, mimi ni Didone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Kiongozi wa majeshi ya Monique na wanamemba wa etamajoro ya jimbo la kijeshi la sita walikutana jana. Lengo la mkutano wao ni kuchungua hali ya askari ambao hawakufuata mpango wa mchango jimboni Katanga, na pia kwa upande mwingine kuchungua sababu gani wa maimai hawapendi kushiriki katika mpango wa DDR. Jemadari Babakar Kaye aliomba pia kwa viongozi vya askari jimboni Katanga kuweza kutia nukta kubwa kwa utii wa askari, wajue kama adabu ni nini. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Pole Munanga.
Kulingana na mupasha habari wa jimbo la sita la kijeshi, viongozi mbili wa Mai Mai hawana tayari kwa kutoa silaha, ni kama Fidel Ntumbi pale Moba, pia baba wa Buzitu anayekaa pale Kabalo. Huyu usema kwamba amengoja shirika Parek ya Pastori Ngoi Mulunda ikuje kufanya operesheni ya ubadilifu wa silaha na kinga. Kamanda wa maskari wa MONUC kusema kama inabidi matangazo kwa viongozi hawa yendelee, kwani watoe silaha zao kabla ya kukamata mipango zingine. Kanali Malekera Sion Mulungu, chef d'état major wa jimbo la sita la kijeshi, usema kwamba brigedi mbalimbali hapa Katanga imejielekeza kwenye senta ya mchanganyo ya Kamina. Kwa upande wake, jemadari Babakar Gai, kamanda wa maskari wa MONUC, ameshtaki waskari wa FRDC kuendelea na kunyanyasa raia. Ameomba kwa viongozi wa jimbo la sita la kijeshi kwa kuzidisha maadhibisho kati ya maskari wa FRDC. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Tuwajulisheni kwa kukumbusho kama waskari wa brigadi ya 62 wenye kupatikana papwetu ni wenye kuchunguzwa kuhusu uporaji wa mali ya serikali. Jimboni Kasai ya Mashariki, hatua ya kuwapokonya silaha wapiganaji wa zamani wa Maimai yenye kuleta mawazo mengi mengi sana. Shirika la kiutu Carrefour Jikisankuru litumika katika mipango ya kuwasaidia watu katika maisha yao ya kijamii na ya kichumi ya watu wasio na gisi ya kujisaidia. Shirika hilo basi linatoa mwito kuwasaidia kusaidiza watu wake ili wafanye nguvu kwa kuwapokonya silaha wa Maimai zaidi ya 400 wenye kupatikana hapa, na wana pia silaha wanapatikana katika teritori ya Katakakombe na Lomera. Ijusha kama tangu mwaka jana wa Maimai walianza kwa upekee kutoa silaha zao kwa administrata wa Katakakombe, lakini kwa maoni ya koordonata wa shirika lile la Carrefour de Sankuru, ni hatari kubwa sana kwa raia ikiwa kama hatua ya ukingo wa usalama haichukuliwe. Taarifa ya habari ni yake mwandishi wetu Emmanuel Elemeji wa Kabidi.
Kufatana na masemi ya Jean-Paul Dimanja, koordonata wa shirika Carrefour du Sankuru, zaidi ya wamaimai 400 wanatoa peke yao silaha zao kwenye teritoria ya Katakokombe na Lomela. Lakini mpango kamili wa kuwaondosha jeshini haujafanyika bado. Kwa moyo mwema wamekwisha kutolea viongozi vya eneo hii silaha. Jean-Paul Dimanja ameendelea kusema kwamba kama hawakupokonywa silaha, siku moja kutaonekana ajali na ni wakaji wote watateseka. Viongozi vihusike na jambo hii juu ya wanamgambo hawa wajulikane kama wenziwe. Tulipo muoji koordonata makamu wa Konader Bibi Innocent Bakanseka usema kwamba mbele ni viongozi vya jimbo la kijeshi ndio wanapasha kuanzisha upokonyaji wa silaha na kuwapa cheti. Ni hapo Konader atawahesabu kwa mpango wake. Upande wake, kamanda wa jimbo la tano la kijeshi jamadari Obed Rubasira usema kwamba ni mara ya kwanza la kusikia jambo hii, kwa hiyo anaomba kiongozi wa shirika hii amjulishe habari zote za tokea Mbujimai. Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Wilayani Ituri hujulisha kama zaidi ya jamaa 2,500 ya wahami kufatana na vita walijitambulisha Papimbo, lokaliti yenye kupatikana payapata kilomita 60 na mji wa Bunia mtaani Jugu. Jamaa hizo zilikimbia miji yao kwa sababu ya operesheni ya waskari wa FRDC na FNI ya Peter Karim. Maoni mengi hujulisha hasa yale ya kidini, kama jamaa hizo zinaishi katika mahali mbaya sana, hawana msaada wowote. Taarifa ya mwandishi wetu Bleze Shindano Kambala, tufate ripoti kutoka Bunia.
Kulingana na matamshi ya kiongozi moja wa huko Pimbo, kumepita juma moja tangu hesabu ya wakimbizi imeongezeka. Kiongozi huyu alijulisha pia kama wakimbizi walifika Pimbo kisha kutembea na miguu makilometa zaidi ya 20. Watawi wameshuhudia kama jamii nyingi zimelala nje pasipo kushurulikiwa na mashirika za kiutu. Watawi hawa wameogopa magonjwa isiwatukie sababu ya udogo ya mahali wanamoketi. Ofisi ya mashirika ya kiutu ya Umoja Mataifa OCHA imejulisha kama mashirika za kiutu zimeisha kuanza matayarisho ya kuenda kuwapa huko wakimbizi msaada. Shirika Agro Action Allemande imejulisha kama ugawaji wake wa vyakula itafanywa juma ijayo. Toka Bunya, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, rusha kama wanyama waitao viboko 114 walitambulikana katika eneo la Ziwa Edward ndani ya shamba la wanyama la Virunga. Idadi ya wanyama hao ilitolewa na Fonds Mondial pour la Nature wakisema katika lugha ya Kifaransa pale Katiti. Matunda ya kuelewa idadi ile ya wanyama wali viboko ni kutokana na uchunguzi wa pamoja uliofanyika na watumishi wa shamba la wanyama la Virunga ISNCCN na pia askari wa jimbo la munane la kijeshi. Ogisendimu wa usikai na upashaji wa habari pakatiche akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Denise Lukezo, tumsikilize.
Kumepita miezi sita, viboko viliuawa na watu wenye silaha ambao walikuwa wakiishi kando ya ziwa Edward. Ni hapo viboko 450 viliuawa na nyama hiyo ilikuwa ikiuzishwa katika vijiji jirani. Na sasa wakati jeshi yaanza kutumika vizuri, tuatumaini kama kati ya wale viboko 114 tuliohesabu, tutachunga wamoja wao. Tunahitaji basi mchango wa kila mtu ili kuokoa wanyama hao wanaofaa kwa kupata samaki ndani ya ziwa Edward, kwani ikiwa leo hakuna samaki huku ni sababu wanyama wale waliuawa kwa wingi.
Mjini Kinshasa kumemalizishwa leo hii mkutano wa kimataifa ukiwa wa kidini na ambao uliandaliwa na kanisa la Kristo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yapata wanawake 30 na wanaume 12 wakiwa wajumbe kutoka Norvege, Kenya, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walichungua muda wa siku sita maoni kuhusu namna gani mwanamke huenda kusaidia kwa kupinga mizozo. Kwa maoni ya katibu mkuu wa diakonia ya SSC, mkutano ulikuwa na lengo la kuongeza mipango iliyochukuliwa kusudi mwanamke azidi na kazi zake. Tumsikilize Pasta Milenge Mwenelata akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Karine Kakasi.
Mazungumzo huu uliandalia zaidi wanawake pia na wanaume. Katika mazungumzo waligusia jambo kuhusu ubakaji ya wanawake iliyofanyika wakati wa vita. Waligusia namna ya kuwasaidia. Na njo maana wandugu wa Burundi, Rwanda pia na wa Norvege walikuja kukamata fasi katika huu mazungumzo kwa kutuunga mkono na kutatua hiyo shida. Na mpango huu wa DDR tulioingiza muinchi yetu, jinsi mnajua kama wanawake wengi walibakwa wakati wa vita inchini mwetu, kwa kuona kama inchi yetu ni inchi kubwa katika makanda la ziwa makuu, viongozi wanapasha kufatilia na kukomesha hiyo shida.
Alikuwa pale Pasta Milenge Mwenelewa Thomas, sehemu yake iweza kutafsiriwa na mwandishi wetu Fabien Kambizi. Turudi Kinshasa tu, mgomo wa kazi umemalizika kunako kampuni Jekamine. Kuhusu jambo hilo, waziri wa serikali anayehusika na viwanda Bibi Janine Mabunda alisema kama shirika la ya Ufaransa Sofreco ilichukua hatua mbio sana kuweza kuhatarisha watumishi wa kazi kwa mpango uliochukuliwa. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Agata Mpona.
Siwazii kama ni mgumu kwa kutosha ama kupewa mafunzo kwa wataalamu wenye wanapasha wanatumika kwenye serikali ya kidemokrasia ya Kongo. Wanapasha kuchakuliwa kwa kutumika jinsi inastahili mpaka mwisho ya kazi yao. Hawa watakuwa wa administrateur delegué général. Wanapashwa kusikilizana na serikali namna wanatumika. kuzungumza na wafanyakazi kwa kutatua shida yao. Kampuni sawa vile Jekamini ni kampuni kubwa ya serikali. Mambo inapashwa inafatiliwa vizuri kwa mwendo bora, kwa mwendeno bora ya kampuni Jekamini. Wanapashwa kupeleka mbele habari kwa kupasha serikali ni vizuri.
Hali ya usalama si nzuri mjini Kinshasa. Mtu mmoja aliuawa katika usiku wa jana siku ya ine kunako karta JB katika mtaa wa Ngalima. Bwana Mbombo Sirie akiwa mchuruzi wa alimasi, baba wa watoto 11, aliuawa na watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi. Fatana na masemi ya mdogo wake, nikiisha dakika chache kabla ya kuondoka kunako mahali anapojenga nyumba yake, ndio askari walimsimamisha akiwa katika gari na walianza kumnyanyasa yote aliyokuwa nayo na kisha wakamfyatulia risasi. Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Kipindi cha jioni, kipindi kingine kitawajia Jumakesho. Kwa upande wangu mimi, tutaonana siku za usoni. Ale Ngoi ufundini na Karine tuwapigia, asante sana.